Чие влијание било по-пресудно за формирањето на нациите на Балканот? Дали влијанието на слободарската мисла на интелектуалците или влијанието на големите сили за кои што спомна Васко?
Тоа се страшни бројки на меѓусебни судири и колежи. Балкански национални пропаганди во Македонија прават покој.
Село соседно со соседно.
Да, село соседно со соседно. Доаѓаат грчки андарски чети, доаѓаат бугарски чети, доаѓаат секакви чети, колат, убиваат, палат ни селата. Значи, тоа е една политика на терор. Со припадници на различни милецки групи. Си ги крадали мртовците меѓу себе, за едните или другите да имаат поголем број на својот список души, со само на тоа што ќе имаат поголем број на умерени или живи.
Нивен е градот.
Да. Тие ќе предполагаат територија. Зошто предполагаат територија? Затоа што тие очекуваат да дојде соодветната држава да освои оваа територија. Значи, тоа е логата на тие национални пропаганди. Тука нашите верски представници ќе се грижат за правата на нашиот народ. Народот, нити некој го прашал, нити некој го интервјуирал.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Д-програма, односно серијалот на историски теми, кои што ги интересират не само народите во Македонија, туку и во целиот Балкан. Денес се наоѓаме во седиштето на Сојузот на борсите во Битола, а мои соговорници се Васко Гичевски, историчар, чија специјалност е османлискиот период, и од другата страна, другарот Зоран Василевски, кој што не е историчар, но ентузијаст во историската наука. Здраво, другари.
Здраво.
Здраво. Добро дојдовме.
Тема на нашата денешна дискусија е обичниот човек на Балканот, односно обичниот човек пред 200 години. Како тука живеел, како ги доживувал тие процеси, да кажеме, на национално будење и слично. Па, Васко, би сакала да почнеме со тебе. Знаеме дека национализмот, да кажеме, во западноевропските земји, во развиените земји, има на некој начин дојдено преку просветителството и преку капитализмот. Е, сега на Балканот различен е процесот, бидејќи нели се појава во доцниот 18 век, да кажеме, на кај 19 век, но знаеме дека тука населението било феудално, односно аграрно. На кој начин тука има дојдено тие идеи? И како народот ги прифатил? И уште едно плюс прашање, знаејќи го мултиетничкиот контекст на Балканот, како национализмот има стигнато до овој степен денес што го има?
А вака, во Европа национализмот, како тако се појавува точно кон крајот на 18-тиот век, со во исто времено кога има еден силен економски подем во Европа. Зошто? Бидејќи европските држави, она, пред 19-ти век, се држави расцепкани, тоа е збирштина на градови и држави. Буржуазијата како таква има директен интерес да се окрупнат тие држави со цел да се востануваат мерки за тежина, за трговска размена да се олесни. Значи, не е било исто 1 килограм во Баден и 1 килограм некаде во Белгија, така? Значи, тоа е пред се да се уредат од тој аспект, значи, економски материален нештата. И затоа е тој подем. Понатаму, и вториот фактор е секако таа идејна база која што се раѓа уште во просветителството, и спрочен самата идеја на национализмот, што е? Нација доаѓа од самиот збор народ, тоа е збир на политичкиот народ, народ кој има за слобода и право да одлучува за власта во државата. Жан-Жак Русо и сите останати дејци на просветителството, тие сакаат да ја изменат феудалната држава, да ја тргнат од рацете на наследните монархи и народот да избира кој ќе биде владетел. Во тој контекст и првиот избран цар во суштина е Наполеон, кој што ви добавил гласање, дали сакате да ви бидам цар или не, па се прогласил за цар. И тука е таа она оригинално значење, политичко значење на нацијата. И фактички со ширењето на Наполеоновите војски, Наполеон меѓу другото покрај тоа што освојувал во Европа, тој е ширел и идеите на Француската револуција. Значи, идеите на Француската револуција се пред се братство, еднаквост и слобода. Самиот Наполеон ке формира некаде дури и фиктивни републики, ке се обија да креира нации, значи, некакви полузамистени републики, неколку ке ги има само во Италија, каде што ќе успее да ги освои, и ќе создаде републики таму само за на народот да добие некаква власт, да може да одлучува за прашањето, поврзани со него, да го разбие тој. И сушност тука на Балканот тие процеси полека-полека се приближуваат уште со првото српско востание. Со првото српско востание 1804 година сите тие приказни полека-полека се привлекуваат кон Балканот со тоа што Балканот има една битна разлика со тогашна Европа. Балканот неспоредливо е поназад од Западна Европа. Значи, во услови на живот и во начин на производство и во политичкото секојдневие како такво, значи, тука на Балканот воопшто не се засегнало, додека се одбивало просветителството во Европа, па и пред тоа хуманизмот и ренесансата, Балканот останува надвор од сите тие текови. Значи, нема продукција на литература, нема печатница, кај нас, конкретно за Македонија, првите печатници се појавуваат тек во втора половина на 19 век, по сигурно да се печатат книги. Па и самата Османлиска империја, тоа е многу интересен податок, таму некаде до 1912 година нема ни асли двоцифрена, не двоцифрена, пардон, петоцифрена бројка или шестоцифрена бројка на издадени книги. Тоа кажува многу за едно општество, колку бавно у ствари се расширува писменост општество, каде што неписменоста е над 80%. Значи, ако имате 100 души, 80 ќе видат неписмени, само 20 писмени, тие писмените се во рамките на религијата. На религијата и државата е плюс теократска држава, значи, дуга некој поголем простор за действување на тие идеи немало. Тие идеи, кога веќе во Европа ќе достигнат кулминацијата и кога ќе почнат да опаѓат и кога ќе се појавуваат новите социјалистички идеи таму веќе, кај нас на Балканот просветителството доаѓа како нешто најново.
Ама доаѓа поврзано, вика, со тие социјалистички идеи, така?
Па во принцип, да. Затоа што кај нас, ќе дадам еден конкретен пример од Македонија, за прв пат кога се зборува, иако било забрането да се зборува за револуција во рамките на Османлиската држава забране, имал цензура на учебници, на книги, на материјали, што смее, што не смее да се преведува. Тоа го запишале неговите ученици. Дамјан Груев е меѓу првите кај на што зборува за Француската револуција. И тоа, веќе тој предал историја, тој по професија историчар, тој вика, уживаше цел друг материјал, ќе го занемареше, пишува неговиот ученик Пасков, ќе го занимаше цел материјал, ќе зборуваше само за Француската револуција, за идеалите, за слободата, за братството и за единството. И тоа било се на потајна врата, бидејќи сте можеле кривично да одговарате за тоа и такво дело.
За пропагандата.
Да, и а тоа се случува, значи, веќе во последната деценија на 20-тиот, пардон, на 19-тиот век. А таа приказна низ Европа веќе одамна поминала. Значи, во Европа во тој период веќе постои првата, втората интернационала се формира, ние уште не сме фатиле тек со тие настани. Ние со тие настани тек ќе фатиле дори после балканските.
Да, ама тоа има врска примери со индустријскиот развој, сигурно,
да,
така?
Да. Затоа што кај нас немаше работничка класа. Како?
Точно, биде, како ќе пропагираш ти работничка идеологија која нема работници?
Немаше работничка класа, воопшто во цела Македонија постојат дали 10 фабрики, тие се фабрики каде што тоа се базира на манифактурен труд. Значи, тоа се фабрики некакви за локуми, за сапуни, најиндустријски, најразвиен град во Османлиска Македонија е Солун. Кај има фабрика за сапуни, некакви си керамички фабрики, во Битола има млин, фабрика, значи, фабрички млин, дајде како да го наречеме, значи, индустрија за преработка на житарици, има некакви текстилни фабрики, тутунскиот монопол, и всушност првите протести, штрајкови кои што се прават, настануваат токму во тутунските предпријатија,
така,
во монополите, а не во овие другите. Значи, бидејќи, кај селанството веќе тоа не може да стане никаков збор, затоа што имаме една многу погрешна предпоставка која се зборува за Османлиската империја, тоа е дека има некои ја третират како капиталистичка или капиталистичка во зародиш, но таа во суштина повеќе е феудална држава со елементи на капитализам. Многу ситни елементи, кои што најмногу се гледат во трговијата, и нешто минимално во тоа ситно индустријско производство што имало, или во земјоделското стопанство, инако формално правно тие владат феудални и полуфеудални односи, дури ако не се озаконети, тие се такви во практика.
Јасно. Тука не биле, едве, во Османлиската империја не биле проширени тие идеи, но може би не биле проширени на овие простори, во периферните, бидејќи во Бурса, во втората половина, мислам дека на 19. век, во фабрика за сапун правење исто, каде што работеле само жени, се случува и првиот штрајк на жени во рамките на Османската империја.
Да, таму сепак треба да знаеме дека Бурса е сепак поедно поинакво место, трговски многу поразвиено, многу поотворено за комуникација. Значи, има многу голема разлика од Егејскиот брег до, до тука наваму, каде што ти идеи потешко првено продирали и тука. Да не се лажеме, продирали и тука, но со поедна поинаква динамика. И сега ние сакаме некојаш малку и да ги волуменизираме тие нешта, сепак тоа е се дело на десетици и стотици луѓе, тоа не се дело на илјадници луѓе во тој период се уште. Затоа што немате вие како да му објасните нешто на некој кој што нема ниту доволно образование, ниту е доволно свесен да го постигне тоа нешто. И затоа, впрочем, тука национализмот многу повеќе заживува. И тоа како национализмот сватен?
Зашто е полесен за сваќање од класната борба?
Многу е полесен за сваќање од класната борба како таква. Од една проста причина, национализмот ти продава приказна. Дека ти некога си бил некој нешто, а денес си никој ништо. Ако зошто си некој нешто?
Слободно. Знаеш мене што ми е дилемата во врска со Османлиската империја, например, кога треба да продрат тие капиталистички закономерности, односи, како и да е. Значи, оној центар западноевропски, со капиталот што сака фактички да го освои пазарот, зошто не размислувал во насока на одржување на таа империја и да стане, нели, капиталистичка, наместо преку неизино разбивање, преку национализмот. И ова аналогија не е можда точна, ама ја влечам, например, значи, не може в историјата да се правите аналогија 100%, ама за поентата. А Југославија, например, беше социјалистичка. Нели имаше муабети дека можела, имало предлог Киро Глигоров, зато зборуваше да влезе топтан.
Целосно во Европска заедница тогаш.
Ама и во 90-тите, значи, како пред 150 години, така и сега пред 30 години, се отиде на разбивање на, на тој простор на парам парче, што се вика. И сега, мене тоа ми е дилемата, зашто, например, оно што велиш дека полесно било во тој период и се слагам националната приказна да се продаде подобро од, од класната, ама пак ако размислиме дека тие биле претежно со верска свест, нели? А работат, прават сапуни, работат во некоја мануфактура, значи имаш тука изградена религиозна свест и сега како продолжување на тоа, или некако продолжување, како нов пат е класното или националното? Зошто се, зошто националното го победи класното? Како еден вид дополнување на твоето прашање?
Е, сега ова, вака би го одговорил. Пред се, зошто не сакале да одржуваат? Тие одржувале, значи големите сили се срдно се борат. Уште и со Рајхстагската спогодба, и со Берлинскиот конгрес, тие се срдно се борат да ја зачуваат Османлиската империја во тие граници докаде што е можно да ја зачуваат. Зошто? Па и дури и сите држави како што настануваат на Балканот, тие не добиваат веднаш независност. Тие се прво автономни територии во рамките на Османлиската империја. Најголемиот дел од Балканот ќе добие независност на Османлиската империја тек на Берлинскиот конгрес, 1878 година. Откако предходно, големите сили со Рајхстагската спогодба, неколку години предходно, ќе се договорат да го почитуваат најважното геополитичко правило кое што до ден денеска важи на Балканот. Тоа е дека на Балканот не сме да има голема држава. Затоа, впрочем, и пропадна таа Сан-Стефанска илузија, која што беше без согласност на големите сили.
А зашто големите не сме да има голема држава на Балканот?
Затоа што секој од овие големи сили, конкретно Австрија, Русија, Велика Британија, Франција,
Тоа е шеста голема сила.
Германија подоцна од која ќе се формира, значи...
Еде конкуренство да нема.
Не, ти имаат конкретни интереси на Балканот. Секој има свој интерес на Балканот. Значи, Австро-Угарија сака да излезе на Егејското море. Сака да излезе малку и на Јадран. А Велика Британија исто така сака да го контролира Егејското море. И сега што би се случило? Ако вие му дозволите, например, на некоја држава која што била пионче, на некоја голема сила да го заземе најголемиот дел од Балканскиот простор, тогаш вие нема како да влијаете. Нема како да го остварите својот интерес. Бидејќи таа голема држава балканска што ќе се формира, веќе ја земам за пример Сан Стефанска Бугарија, тогаш би била под руска закрила. Овие сите останати нема да можат да играат на теренот.
Значи, ако клише звучи, пак се враќаме на тоа раздели па владе.
Раздели па владе, тоа е типична.
Државичка, тоа
да, тоа е типична игра, раздели па владе, нешто што големите сили го спонзорираат на Балкан.
И уствари меѓу себе конкуренти си се, ако да речеме едната голема држава поддржи, пример, да речеме Србија, другата ке поддржи па, Хрватска, не знам.
Па, интерес за обстојување на Османската империја имале најмногу Германија и Австро-Унгарија, и тие најмногу капитал вложуваат. Сите железници во Османската империја се изградени од германски капитал, германски, австриски и австро-унгарски банки, затоа што на Австро-Унгарија во суштина и на Германија и требале. Тоа е нивната политика.
Тие нема ни колонии како
да
другиве.
Тоа е нивната политика за продирање кон истокот. Драг на Хостен. Значи, тоа е нивно легално становиште, кое што си го одржуваат како такво, додека сите други големи држави гледат малку да подбуцнуват и тоа се менува. Се не е ова како една шема, еден шаблон, тоа се менува зависно од период до период. Например, до Кримската војна, Велика Британија поддржувала Османската империја на сметка за против Русија да се бори. После ќе имаме некои други моменти обратно, значи тоа буквално зависи од година во година. И сега како надвладеува во суштина национализмот, тоа зошто е важното? Затоа што таа верска свест која што имаат луѓето, Османската империја не ги дели луѓето според нации. Во самиот термин во Османската империја не познат нација. Тие се имаат милети. Значи секој милет, што е милет, е етноконфесионална заедница, ајде да наречеме, значи група на луѓе со иста вера. И ама тие луѓе не е нужно во тој милет, иако тој милет има рум милет на пример, по оригинална смисла самиот збор значи ромејски милет, тоа е наследено сите православни христијани од византиската империја, богослужбата била на грчки јазик,
ромејски.
Да. И од тој милет подоцна се издвојуваат Булгар милетот, па ќе се издвојат и Ерменски милет, и Ваков, и таков. Накрајот последен милет кој што се издвојува е во суштина Влашкиот милет, дури 1905 година.
Дори овде, мислам, и самата територија Румелија се
да,
вика,
нели? Да, самата Румелија, ромејска земја. Да, да, ромејска земја. Значи, во Османскиот светолет има муслимани и немуслимани. И поиако покрај тоа што постоеле овие милети, тоа е многу интересно. Дори во доцниот 19-ти, почеток на 20-ти век, странските представници во Македонија, посебно заинтересираните соседни пропаганди, од кои најмногу Србија, бидејќи Србија немала свој милет во Османската империја, тие барале да добијат ите некако свој милет во Османската империја, во случај што викаат тие. И Османската империја, како да бараме, вика ние, како да добиеме уште еден милет, кога Османска администрација не ги пишува и тие веќе постоечки милети, за неја постојат само христијани и муслимани. Значи, не ви пишува Булгар милет, не ви пишува Рум милет, ваков и така, тоа ќе пиши само дали ќе е ортодокс или ќе е кјафр, односно неверник, зависно во контекстот даден. Но, тоа сакам да кажам дека Османскиот светолет не препознава. Дури самата владеачка класа, османлиите, тие не се перцепираат како посебен народ, како иако имаат јазик турски. Во Османската империја, тоа османлиски јазик се користи, пример, си многу персиски и арапски. Пишувале со арапско писмо, што не е соодветно баш за турскиот јазик. Значи, тоа е се еден склоп на околности, што и на нив ќе му треба доста време да го освестат тоа во себе, па паралелно се случува тој процес на освестување на турскиот национализам во суштина. Тек во првата половина на 19 век со писање
да се задржи нешто од империјата.
Да, да, да. Од турците нели обично.
Не, уште порано, уште во 1903 кога ние окреваме Лидинското востание, еден кримски татарин, Јусуф Акчурет, ја напише неговата книга, тоа е статија, памфлет во суштина, трите патишта каде што вика дека како за да сака Османската империја да обстои како таква. Та или ќе треба да стане чисто теократска држава, или ќе треба да стане османлиска, да се, значи, да се даде некој национал, или да стане држава на турците. што ултимативно тоа третото ќе се случи подоцна.
А за другиве народи?
А гледаш и в истиот период е, значи кај на Силинденско стане буквално в истиот период тоа се објавува. В истиот период.
Па добро, процесите е валјда стига.
Да, истите се процесите, значи тоа е многу бавно навлегува. Бидејќи тоа е еден общ менталитет, без разлика на вера, тоа е една иста држава, еден общ менталитет.
Јасно. Е сега, во првата емисија што ја снимавме, зборувавме за тоа кој е најстар народ на Балканот, па дали може малку некој еве мит да ни кажеш, на кои митови се врзуваат од антиката и средновековието народите тука на Балканот, за да ја изградат таа свест, да кажеме?
Да, со големо задоволство. Значи, баш се јако ја помислив, затоа баш тој извик излез од мене, затоа што имам многу. Например, ајде ќе почнеме со овие првите држави кои што се формирале. Мене ми е секогаш типичен пример Грција. Грција ја го искористи моментот, буквално се го јавна бранот, се качи на тој бран на хеленофилството кој што постоеше во Европа во 18 век. Значи таа пасија за антиката, реоткривање на антиката со сите незини чари и дражи што викаат сарвите. Значи, и всушност го спонзорираа тоа национално самосознание, тие првите учени луѓе од Грција го добија во западните школи. Тоа не настана во Грција, значи го добија во западните школи, тоа стана дел од официјалната грчка историографија, многу подоцна. Многу подоцна дури во 19 век, дури во прво време тие не го ни присвојуваат Александар Македонски, затоа што во антиката Александар Македонски се смета за поробител на грците. Грчкиот етницитет, или како да речем, грчката идеја во антиката била ексклузивна. Не секој можел да биде грк. Да бидеш грк, значи треба да бидеш цивилизиран. И ги отфрлале сите други, кои што не го говорат прво грчкиот јазик, додека во 19 век таа станува вака поинклузивна и ги инклузира сите од околу што биле, што имале некаква врска со нив. Зошто? Затоа што во прво време, првата грчка држава која што се формира на Пелопонес. Тек во 1885 година, така ќе се прошири во Тесалија. Во 1913 година ќе се прошири во егејскиот дел на Македонија. А екстремната идеја на грчкиот национализам беше Грција до Софија. Значи, може да замислите сега тоа како би одел и како во таа приказна полека би се инкорпорирале и другите антички племења кои што живееле на тој. Да. Бугарија како држава тргнува со идејата да биде патрон на сите Словени. Тоа е во суштина руската приказна. Русија детално ја разработува таа идеја за словенското братство на балканските народи и сега им создава некаков пиемонт од колу кој што можат да се обединат и дека тоа се бугарите се првите Словени. Во суштина.
И ден денес на тој бран со Кирил и Методи и
Нерија. Да, ден денес ја држа таа приказна, иако таа приказна буквално е руска стратегија за Балканот, за словенското население на Балканот. Бидејќи и Русија прво, Русија меѓу другото еден од првите поддржувачи на Грција.
Пак на таа линија?
Да, на таа линија еден од првите за независноста на Грција, но приматот тука го добила Велика Британија со тоа што им дала заем да кренат во стање. И сите тие, па дори во самата Грција, во прво време политичките партии кои се формираат, немаат политички називи. Туку има една руска партија, има француска партија, има британска партија. Да, тоа е многу интересна. Значи, сакам да ви кажам како се сметала политиката, ние на која држава ќе играме.
Па многу поочигледни биле некои работи, не биле маскирани.
Многу демаскирани нешта. Србија, например, секогаш се воскитувала на своето средновековно минато на Душанова Србија, кога Србија владеела цел Балкан. Значи, сите ги бираат своите најсветли моменти. Па затоа се сите тие идеи за Стара Србија, за Јужна Србија, односно нашиот дел тука, што ја Стара Србија го сметаат за Косово, нели? Тие идеи од времето на Душановото царство, тоа ги дава уште и Гарашанин, значи во неговото начертание кои територии треба да ги обземат, иако колку е тоа нереално, тоа го говори Никола Пашич, кој што ќе биде премиер кога ќе се случат балканските војни, кога ете се ќе се оствари таа голема српска идеја. И тој вика сега што правам јас со толку илјади албанци на Косово и во Македонија. Каква е таа стара Србија, сега ние се отвориме во суштина еден проблем од една компактно државиче. Ние внесовме 2-3 народи плюс во државата и се ствара проблем.
Истината дилема била и за Кралството Југославија, да, да ги опфати и Словенија, Хрватска.
Да. Е, во овој контекст е малку помирни, например, Словенија и Хрватска, затоа што таму национализмот нивен има друг тек.
Брзан со Австро-Унгарија.
Брзан е со Австро-Унгарија, таму тие си имале свој сабори, си имале свој представници, имале некаква поразвиена политичка култура, која што не им дозволила да паднат во такви екстреми, барем во тоа време. Тие ќе паднат во тие
дали
екстреми.
Дали тоа се должи на тие, како се вика, повелби,
да,
достоянства?
Да, 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 повелба си имале тие локално благородништво, кое што било дел од Австро-Унгарската монархија. Значи,
културни им, неправа.
Да, да, биле инкорпорирани внатре во сето тоа и значи, не се чувствувале отфрлени. Сите останати, кои што биле во Османската империја, тие просто биле отфрлени. Таму ви кажа, светот постои само за муслиманите. Не, муслиманите се отфрлат. Без разлика што и да бидат толерирани, тие се сепак отфрлени. И за тие доживува државата како туѓа. И се борат да ја освојат таа држава. И затоа тој муабет се слуштале вие...
А чекай, сметаш дека, извиниш да прекинам, сметаш дека то повикување на средновековните кралеви, што некој од нив можда во некоја битка ги победили османлиите привремено и слично, имало да некаква врска, дека пак то биле христијански теократи, па сега, зашто, например, ако поминал антиквизацијата со Грција, ради, нели, сите тие таму амфитеатри чуда, во Србија не можело некоја антиквизација да помине.
Па, да, има определена врска, бидејќи и самото првото владење на првите балкански и ослободени тогаш веќе држави не се разликува многу од османлиското владење. Менталитетот, политичките навики и се исти.
Една теократија со друга. Да.
Те го избркаат Милош Обренович. Тој ќе стане, нели, кнез на Србија. Нема да му затаре кнежевината, бидејќи бил многу голем тиранин. И како што ми викаат и деспот во владењето, значи и покрета што били неписмен човек и сите тие приказни, ти него ќе го тргнат од власт. Србија во незината независност има многу турбулентни настани додека се стабили како државата буни, кој што самото српско население кревало буни против српската власт во независна веќе Србија, зборуваме. Значи тоа е одлика веќе на начинот на владење, на модус операндито, што овие го копирале во Османска, истата ситуација во Бугарија. Во Бугарија па уште е по-драматично, што таму тие не основале своја локална династија. Нив големите сили им одредиле кнез кој треба да биде. Значи, па дури едно време после кризата на обединувањето на Источна Румелија и Кнежеството Бугарија во 1885 година, ќе се шири еден памфлет низ Европа, зошто никој не треба да биде бугарски кнез, бугарски владетел. Затоа што било вакво такво место, значи, како една негативна пропаганда, тоа пак потоа
да, контракампања.
Контракампања, бидејќи првиот бил со амин на русите, вториот ќе биде со амин на Австро-Унгарија, тоа е Фердинанд Савско-Бургоцки. И ќе го оставаат Австро-Унгарија и Германија за владета.
Ја морам да допрашам нешто. Кога сме кај Бугарија и Македонија, македонците се повикуваат на првата средновековна држава на Самуел.
Да.
Од кога датира тоа тврдење? И исто сакам и за Пулевски, пошто да не ја
Македонија,
да не ја занемариме, да.
Значи,
за нашите митови.
Тоа е интересно. Ајде прво за Пулевски. Е многу интересно што Пулевски својата наобразба ќе ја стекне преку неговите престои во Русија. Во еден момент кога кажавме антиката е на мода и тој таму ќе се сретне за прв пат со Александар Македонски како еден лик од историјата на Балканот. Иако Александар Македонски е присутен и во народните преданија кај нас. Е присутен, значи цара Александра, како поминал низ рајот, низ пеколот, ваму таму, тоа се некои народни приказни кои што останале, бил присутен на некој начин. И што прави Ѓорѓија Пулевски? Ѓорѓија Пулевски прави еден синкретизам меѓу Словените и античката македонска држава, па доколку го читате Ѓорѓија Пулевски, ќе видите, тоа е синкретизам буквално, помеѓу Словенија, тоа е прави еден мост меѓу антиката и словенското население и како сме ние фактички децата на Александр Македонски.
Тоа е денешната...
Да, 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 тоа е, значи, тој тоа го прави во 19 век со недоволно знаење, со сите тие недостатоци и неразвиеността на науката, како таква да земеме во предвид. Истото се случува, не само кај Ѓорѓија Пулески. Тој момент го имаме дури кај еден битолски историчар, Мехмет Тефик, кој што работел тука во Битола, предал и во военната гимназија и во цивилната гимназија, значи му бил и професор на Ататур, кој неговата историја на битолскиот вилает, тој ја почнува уште од најстари времиња и прави еден интересен премин преку антиката, средновековието и доаѓањето на турците. Тој кажува дека овие народи тука се имале своји кралства, своји владетели, но потоа дошле турците, ги освоили и го продолжува приказната со турските султани како доаѓале во Битола, кои промени се случувале и така натаму и така натаму. Значи, тоа е некоја си, ете, се појавува за прв пат некаква си свест за поширок контекст. Значи, веќе нацијата се раѓа, барем во мислите, се раѓа. Тоа зборуваме кај интелектуалниот слој. А за цар Самуил. Цар Самуил е многу интересно што на директно прво споменување го прави Панко Брашнаров на Аснов.
Прво?
Прво, директно, вака како такво. Где што има ке кочорасен меѓу двете светски војни пишувано, но ова за мен има еден посебно значење, затоа што го кажува на Аснон, дека ете ние...
На отворањето.
Да, на отворањето на Аснон, поздравни одговор, дека ние за прв пат по пропаста на Самуиловото царство создаваме македонска држава.
Вау.
Значи, затоа што во тој период средновековието било интересно, ама и се гледало на поинаков начин, дека Самуил нели крева во стани и против Бугарија, и против Византија, и се целата таа приказна се одвива на територијата на Македонија, тоа е
доволен.
Доволен аргумент да се третира како независна македонска држава.
Зашто се кршат многу копијата околу Самуил, дури и во образованието, ева ја ќе се изјам за право да кажам, мојот развоен пат кој бил во врска со Самуил. Значи, прво морам да признам дека од страна на баба ми, уште не бе втрнат, ми се чини на школу, во тие некои разговори ми беше кажано дека тоа биле четири браќа, нели? Арон, Давид, Мојсе и Самуил. И нивниот татко, кнезот Никола Брсјачки. И да, по таа логика бил словен од племето Брсјаци. После, за време на средно школа, мислам дека беше, ми дојде податок дека е ерменец. За вече на факултет, кој се отвори по жестоко споров со Бугарија, да испадне дека бил со бугарска круна, одежда и слично. Згора на тоа знаеме дека бил крунисан од зека земал, како се бели тоа?
Круна од папата.
Круна од папата, да, и многу е ликов филмски лик, мислам. Што е, што се факти, што се...
Па тука многу тешко ќе се определиме што се факти, веќе сите овие работи што ви кажат и стојат и истовремено и не стојат.
Зашто, зашто голем е влог од првата македонска држава?
Па да, ама тоа е кажано...
Средновековно.
Да, тоа е во еден политички момент кажано, каде што кажам дека има потреба политичкиот естаблишмент да се поврзе. Не може ништо да падне од небо, се мора да има некако поврзување со нешто предходно. Па и самиот Асном е одржан на Илинден заради Илинденското востание, да, и тоа се како некакви два клучни моменти кои што
точки,
се бара продолжение.
Точки
да,
на навраќање.
Тие во тој момент се уште нити навлегувале во таа суштина, нити можеле да навлезат во таа суштина на историографски дебати, а од друга страна историографијата ќе дебатира и ќе дебатира се уште додека не дојде време да се најдат по-конкретни докази, бидејќи ова се што го имаме, значи може да послужи на едната и на другата страна. Значи, на страна прво што самиот термин, ако го видиме Самуил, тој на неговата надгробна плоча не пишува ни бугарски цар, ни македонски цар, ни српски, ни не знам каков, пишува раб Божи, роб Божи Самуил. Толку. Значи, толку е неговата приказна. Тоа е во средновековието. Сите се раби Божи, робови Божи.
Средновековието
нема нација.
Сакаме со денешно размислување да...
Да, да, да ги гледаме нештата, да дадеме некако наше разбирање за она што би било нивно разбирање.
А не можеме, ако не ги земеме во предвид околностите и свесноста.
Да, па ние никогаш докрај нема да можеме, бидејќи јас не можам да знам што мислел Самуил во неговата глава. Јас можам да дадам некое најлогично, најблиско до тоа во времето и контекстот.
Материјални извори, писма.
Материјални извори, тоа е сепак, значи уште е ран среден век, имаме материјални извори, но се и писмени извори, но се многу малку. И писмените извори се дури некои до неколку века подоцна тоа време. И тоа е се уште, значи, средновековието е таква, историјата е таква наука. Ни една тема никогаш не е докрај затворена.
Значи, првиот извор фактички можно да е некое толкување
да,
на митот,
да, да, да,
200-300 години.
Да, да, да. Кога веќе само бил своевидна легенда.
Да, 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 да.
Зоран, да продолжиме со тебе. Чие влијание било по-пресудно за формирањето на нациите на Балканот? Дали влијанието на слободарската мисла на интелектуалците или влијанието на големите сили за кои што спомна Васко?
Да, имене тоа прашање ми се наметно од неговото излагање, затоа што јас пак ќе се навратам на нашето формално образование, што сме го имале сите, дали во основно и средно или подоцна. Веројатно, национал-романтизмот сака да ги научи децата дека се почнало од првите собирачи на народни умотворби, првите писатели. Значи, тоа е навистина една романтична верзија на историјата, каде што, например, за другите балкански народи не знам примери, ама знам... Знаеме за народите тука што живеат, фактички кои биле тие неколку лица што собирале народни умотворби и од тоа после нели се создават основите за современ јазик, од тие нели преданија се дава еден вид доказ дека од секогаш или ако не од секогаш последните векови сме биле тука, ева ја културата што ја имаме, па сега градиме држава, посебна свес и слично. Ама ако копаме под лабако и би сакал тука и Васко да ме дополни во таа насока, не сум убеден дека издавањето на тие збирки на песни и преданија и слично, дека не било поддржано исто од некоја голема сила. Исто овие луѓе, например, еве за моите сограѓани Димитар и Константин Миладинов. Знаеме дека се школувале, мислам не двајцата, но помладиот се школувал во Русија, така да.
А другите грчки учител.
Точно, значи тука гледаш дека фактички не само големите сили, туку и околните балкански држави што веќе формирале независни држави, во наводници независни, спрема големите сили, но спрема овој простор на вистина независни. Така да, ако треба да одлучам дали влијанието на интелектуалците или на големите сили, дефинитивно ќе кажам големите сили, како и ден денес, нивните интереси се пресудни, но истовремено не го намалувам значењето на конкретните личности, затоа што да не биле тие, може би друг и немало да се појави.
Сепак има национална свест за...
Значи, основа мора да има за да изградите нешто, сепак треба да има некаква основа. Но од основата нема да биде ништо, ако немате организиран систем како тоа треба да го изградите. Нацијата ја прави државата.
Точно.
Не ја создава нацијата, државата обратно.
Приказната е дека одоздолва нагоре,
да,
како ви
кажа. Одново сосема е обратна приказната, народот ќе создаде државата, ама државата ќе создаде нацијата, бидејќи државата преку образованието, преку се она што ја чини една држава, држава, банкнотите, културата, музиката, издаваштото, таа е таа што го дава обликот на нештото како треба да изгледа. Во еден момент, еден човек се запознава со секакви идеи, со плејада на идеи, образоване, и тој треба да избира.
Види, морам да те прекинам, да не ми замине мислата. Значи, кој ќе ги гледаме овие, еве, например, браќа Миладиновци и слично, они испаѓаат со интернационалистички дух.
Да.
Например, зборникот се издава во Загреб, починува во затвор во Истанбул, не знам...
Обвинет заради шпионажа кон Русија.
Да, студирал таму. Овој Димитар е наставник
Дисбитола, во Дисбитола
Прилеп. Да. Така да се гледа дека тие луѓе не биле со свеста онакви какви што сега националистите се.
Да, 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 да. Тие...
Затворени, умовно.
Да, не, тие воопшто не се затворени, кајде ви националното прашање не е ни решено до крај. Во контекстот на Миладиновци, па и на било кој 19 вековен деј, тоа се луѓе кои што се уште истражуваат идеи. Тоа се луѓе кои што во еден момент можат да бидат и многу ксенофобични, можат да бидат многу интернационални, бидејќи самиот Димитар Миладинов песните ги собира за да не не погрчат, за да не не погрчат грците.
Така.
Значи, тој тргнува од еден таков момент.
А ние сега се фаќаме за насловот на книгата.
Да, за насловот на книгата, затоа што кажат насловот на книгата е Белградски народни песни.
Добро, и тоа треба
да се каже. Затоа што самиот дух во тој момент кажат дека Бугарија била своевиден патрон. Бугарското, патрон на словенството, тоа е идеја која што потекнува од Русија. Да, и во самиот контекст која ќе се стави не е така нереално. Иако сите песни се од Македонија, то има и неколку песни што се земени од Бугарија, но што е главното? Бугарија, тоа апсолутно нема никаква врска со само идентификација како бугарско население или сите тие приказни. Значи, сосема во еден друг контекст е дадено, може би, тогаш и не изгледа така, но денес кога ќе ги согледаме на голема далечина тие нешто од временска дистанца, да ќе се гледа широкиот контекст на приказната. Затоа што ниту еден идентитет на Балканот не е стратифициран, ништо е најголемата грешка на национализмот. Национализмот бара една силна, цврста национална линија. И таа се труди, и ако ја нема, да ја пополни. Тоа е она што викаш ти, собираме од тука, од ова, тука и ќе го создадеме и ќе нацртаме една дебела линија. Само што проблемот е кога ќе поминувате повеќе пати со пенкалото по листот, се гледа движењето, па може би да го скинете листот. И тоа е најчесто што се случува на национализмот.
Зашто смешно е малце национализам изграден врз дејци просветители, после... Нема па од просветителската мисија на тие личности.
Да, па тие се извадена само она што е значајно за нацијата.
Таш.
И уопшто во историјата на Балканот, тоа е балкански па и светски феномен, во прво време од кој ќе се формираат државите, секој национализам бара да се ја подлече линијата. Не гледајки дека, кажав, колку повеќе чкртате по листот, тоа побрзо ќе го скинете листот.
Посебно на Балканот, кај што е све...
На Балканот, значи се случува во еден период да имате национални преокрети, неколку различни, во еден во друг агол да удирате, а да се задржите во истата приказна за истата нација или за истиот народ. Што е неверојатно. Тоа е типичното оно што е за Балкан, за разлика од Западна Европа.
Кога сме веќе кај Балканот, плюс нешто те допрашам, немало на Балканот децени каде што не се војувало. И ден денес, нели, таква е состојбата постојано во некој страв, дали ќе има војна тука, конфликт таму, и нашата држава, мислам, била вклучена, мислам, била, е внесувана во конфликтите и така натаму. Па, дали историјата има некој податок за жртвите, кој што се од источната криза да речеме до после првата светска војна, колку луѓе тука загинале за тие митови да речеме големо национални?
Па конкретни бројки никош нема да дознаеме точно затоа што во тоа време нити статистиките се точни, но ако ги земете сите тие кланици кои што се случувале на Балканот и не само загинатите, туку и повредените, тоа ќе дојде околу некаде милион, милион и нешто сигурно.
На многу помалу
да, да, тоа зборувам сумарно низ неколку децени, 5 децени, 6 децени од источната книга, криза до Првата светска војна, па и потоа. Значи, после Прва светска војна веќе е масовна светска кланица, тоа нема збор. Целиот Балкан дава околу 1.500.000 жртви. Тоа се страшни бројки на меѓусебни судири и колежи, да не забравиме дека тие колежи не се случуваат само во воено време. Имате мирнодопско време кога се случуваат колежи. Балкански национални пропаганди во Македонија прават покој.
Село соседно со соседно.
Да, село соседно со соседно. Доаѓаат грчки андарски чети, доаѓаат бугарски чети, доаѓаат секакви чети, колат, убиваат, палат ни селата. Значи, тоа е една политика на терор. И многу убава е еден опис на Брајсфорд, кој што престојува тука поилен денското востание, и дека тој говори вака, кога ќе ги погледнам луѓето во Македонија, го гледам стравот. Тие од секој стране што доаѓа се плашат да не им направи нешто. А во контекстот сега се навратам, бидејќи и Брајсфорд ми се дојде мислата, ги прашува охриѓани кој ви изгради тврдината на Дохрид, Самуиловата тврдина. Единствениот одговор кој што го добива е нашите предци, нашите слободни предци.
Слободни.
Слободни предци. И што биле тие? Христијани. Значи, тоа е резонот на најобичниот човек кој што шетал ни чаршија, ни изградот и толку. Значи, тој се труда да добие некаков одговор. Запознаен Брајсфорд е сепак човек и благородник и сите тие приказни, значи високо образован, но не можел да го излече националниот момент од приказната како таква. А за разлика од балканските држави, каде што нели секој нивен истражувач вади своја статистика со своји национални елементи.
Така. Се, од разговорот, мислам не само од разговорот, нели, од фактите, еве, се знаело дека луѓето на овие простори повеќе се идентификувале со верската припадност и цел 19 век, така, додека нели да дојде идејата за нациите и да продре тука. Интересно е како во денешно време религиската свест, односно религијата е, така кажам, попластично, е станата служителка на национализмот, на националистичката идеја. Как, кога се случил и како тој преврат, да го наречам?
Тој е интересен феномен, затоа што...
Извини, како е велците христијани се родиле? Срби, македонци, бугари...
Интересно е, значи во смисла дека во прв момент за продирањето на националната идеја што на Балканот е изразено сепаратистичка, значи народ против народ, границата тука се става и после имаш...
И експанзионистичка.
И експанзионистичка, апсолутно, зашто тоа се сепак мали државички во прв момент. И сега, интересно е тоа што во прв момент, ега ако го разгледаме 19-тиот век, особено првата половина, ќе видиме дека национализмот има проблем да продре ради религијата, затоа што се луѓето со векови во таа свест, дури и нивните митови, како што гледаме средновековни, се поврзани со христијански владетели што се борат против муслимани, против не знам кои други сили во тој момент, значи имаш нели и други големи сили што тука доаѓаат. За кога веќе она што на почетокот фактички го разговаравме од дискусијава, кога веќе не постои голема сила што може целиот Балкан или овој дел од Османската империја да го приграби за себе, кога веќе треба да се распарчи таа империја, тогаш верските институции во служба на државните, на новите држави, едноставно тога станува од дефанзивна во офанзивна идеологија на религијата. Но пак немам одговор кога се дешува тој пресврт, затоа што, например, ако земеме предвид дека најголемиот број од балкански држави за време на источната криза, нели, се формират, Берлински конгрес, што спомнавме, не знам искрено кога е фактички религијата станата внатрешно крваво прашање. Не, во смисла, окей, еве меѓу христијаните, например, што е со убиствата, ако било проблемот, ако биле проблемот османлиите, што е со, значи, со судириве меѓу христијанските војски, како да ги, да.
Што тие во суштина се меѓудржавни судири кои што ја користат религијата како параван.
Како алат.
Значи, секоја национална држава на Балканот има и своја црква, што е типично само за православните земји.
Да.
Католиците го немаат тоа.
И кај муслиманите немаат.
Во суштина тоа влече пак корен кон теократската држава.
Точно.
Теократската држава. И тука религијата се става од едно миролјубиво. Секоја религија е миролјубива. Никоја религија не проповеда уби го ближниот. Напротив, сите викаат сакај го ближниот. Како себе си. И сега што се случува? Од сакај го ближниот како себе си во Битола...
Уби го ближниот.
Имаме случај кај што припадници на различни милетски групи си ги крадале мртовците меѓу себе за едните или другите да имаат поголем број на својот список души, со само на тоа што ќе имаат поголем број на умерени или живи,
нивене градот.
Да. Тие ќе предполагаат територија. А зошто предполагаат територија? Затоа што тие очекуваат да дојде соодветната држава да ја освои оваа територија. Значи, тоа е улогата на тие национални пропаганди. Да прикажат бројка на луѓе, кои што би биле основа за некаква хумана интервенција, ајде да речеме во денешен термин, во Османската империја. Па што прави Бугарија спреку Бугарската екзархија? Таа кариера определени судери врши дипломатски притисок.
False flag, шо веку.
За да добие берати, односно дозволи за да постави свој владици во Македонија.
Ебе угнетувани
да,
се.
Ебе се угнетувани и тука нашите верски представници ќе се грижат за правата на нашиот народ. Народот нити некој го прашал, нити некој го интервјуирал или нити сакал нешто, не знам. Едноставно ви доаѓа тука како резултат на некаков си дипломатски договор и доаѓа владика бугарски или грчки или било каков, или ќе го избркаме грчки од владика па ќе ставиме бугарски или обратно, зависно како е моментот, и тоа треба да биде израз на народната волја во ситуација кај што народот не одлучува.
Народот не е спесен.
И национализмот тоа го представува како желба на македонските бугари, на македонските грци, на македонските вакви или онакви, срби или не знам што, за своја држава, тоа во Бугарија, тоа е балканскиот национален наратив. Сите народи, македонецот може да биде сечи, само не може да биде македонец. Иако тоа веќе се јавува како одговор на насилствата. Луѓето кои што му збоктисало од сите веќе насилства, тие се подосилено го афирмираат својот национален идентитет и тоа ќе доживе...
Го гледаат како излез.
Да, и тоа ќе доживе експоненционален раст меѓу двете светски војни.
Па и денес тоа не се случи.
И па, да. Секој... Акција има реакција.
Денес, што спомна, малку еве за денешницава, за комисијата што се оформинели за решавање на спорот со Бугарија. Што мислиш, дали може преку... таква некоја форма да се решат споровите, ако имаме во предвид дека нели со разгледување на историјата се е стигната комисијата некаде кај 10-ти век, да. Мислам дека. До кога треба да чекаме за да се реши тој спор?
Па, јас тука ќе се покористам со мисла на Чечо дека ако не сакаш да решиш некое прашање, формирај комисија и затвори го тоа прашање. Зошто никогаш нема да се реши спорот помеѓу Македонија и Бугарија? Не е проблемот во македонската страна. Проблемот настанува во или во бугарската страна од друга смисла. Проблемот е еден бугарски став дека македонскиот народ не постоел и нема право да постои. Тоа е длабоко ксенофобичен став. Тие ќе ви го негираат ова вака кажано. Но кога ќе ви речат дама вие сте произлегле од нашата нација, вие сте произлегле од ова или од она, тоа гледате дека тие сакат во најблага смисла да ве патронизираат, но во најжестока смисла да ве подведат под културна окупација. И што се случува? Она што Бугарија не можеше да го направи во три војни, што ги изгуби заради Македонија, го прави преку користење на овакви европски механизми, ставање на вета, кои што сами по себе причината за тие вета се илузорни. Но го користи политичкото влијание, повторно дипломатски.
А што има, Васко, извини, лошо во тоа колеги историчари од двете страни на границата да разговарат?
Не,
не викам дека викаш дека е лошо тука.
Не, напротив.
Можно ли е да се сложат за нешто?
Јас ќе ви кажам и нешто
парцијално, како.
По-реално дека ние пред комисијата имавме многу подобра соработка со Бугарија. Многу подобра соработка отколку со комисијата.
Со политиката има.
Да, видите, политиката ја поклопи комисијата. Комисијата постои заради политичката желба што треба да постои, заради договорот превземен со Бугарија. Ако кога беа разговорите спонтани, имаме многу попријатно, но сега се ставени, Бугарската комисија ја брани бугарската позиција. Македонската комисија сосема нормално и сосема очекувано ја брани македонската позиција. И тука, јас лично, никогаш не би дал никаква поддршка за никаква одстапка кон бугарскиот национализам кој што се шири преку комисијата.
Извини, кога беше Македонија во рамките на Југославија, кој беше односот на бугарската држава кон Македонија?
Бугарската држава кон Македонија тогаш правеше само ситни провокации, затоа што ние сепак бевме од една држава која што беше далеко помогна од Бугарија. Далеко помогна и е меѓународно подобро етаблирана.
Добро, немаше никој на никого вето да му стави на некој пат.
Немаше, нити имаше како Бугарија да стави вето на југословенскиот пат, да се разбереме. Бугарија беше дел од тие социјалисти што не беа прифатливи за Западот, Југославија беше прифатлива за Западот во тој период и беше клучен играч, веќе таа беше на расседната линија помеѓу Истокот и Западот. И затоа Бугарија внатре ги тормозеше македонците, правеше некакви ситни погранични ескалации, некакви ситни приказни, па пуштања по медиуми, па декларации на некакви писателски друштва, што ти ја знам што Венко Марковски го злоупотребува, го користеа. Но ваков волонелозен удар не може да предизвика. Ти и сега не може да предизвика, дури и со оваа позиција која што имаат, затоа што голем дел од бугарската наука во суштина е хардкор национализам. И е поврзана со најголемата она десничарска партија ВМРО-БНД. Значи, еден куп луѓе од Вукомисијата, па дури имаше еден кој што беше и председател на така наречениот Македонски научен институт, што е дел од партијата на Каракачанов. Од луѓе кои што креваат нацистички поздрави среде Европа. Да. И сега ние со такви ли луѓе треба да дискутираме во 21. век и дали воопшто јас треба да дискутирам со некој дали постојам и да ми даде изим за да постојам.
Не, ако е намерата или волјата добра да се расчистат некои работи, зошто да не, ама ти ако како историчар во таа комисија одговараш само пред оној што те изгласал во таа комисија, онда ти си од него зависен.
Па тука не може да стане.
Нема независна комисија што ги бира историчарите.
Тука не може да стане збор така, за таква.
Само сакав тоа да те прашам. Да. Македонската страна делегира историчари.
Да, да, да.
Нема заедничко тело што
како?
Од државата ги делегира.
Државата ги делегира, државата ги делегира како таква преку свои механизми, но не е проблемот во тоа. Проблемот е што тука од науката се очекува да даде политичко решение.
Еве, например...
Или политичко применливо решение. Баш... Тоа што нешто не може да го даде науката, да биде политичко применливо решение, поготово за историски спорови. Затоа што историските спорови би требало да се ирелевантни во современата
политика. На кои прашања сега се запнати?
Па сега се запнати од таму каде што почнаа. Значи, средновековието, цар Самоил, до другите моменти веќе не сме
стигнати. Нема напред.
Нема напред.
Значи, ова што го збориме денес, фактички е прашање на...
Може да има напредок.
Значи, треба да ја гледат ова емисија. Последно на телевизија што видов беше дека се запнати по прашањето за Охридската архиепископа.
Да, да, да. Ама, повторно едиме да истата слабост на национализмот, за тоа што, ајде да се ставиме во една друга ситуација. Ајде да ставиме Бугарија на нашето место, а ние да се свртиме на нивната страна. Да ја ставиме, ние да сме член на Европската Унија, ајде играме на истиве правила, на истиот начин.
Може така. Ние различни
муа да бидаме
разговарали.
Ке, се најдеме во една исто интересна ситуација. Кога Васил Левски, бара формирање на заедничка држава, пишува писмо до Обренович. Цело Бугарско револуционерно движење е формирано, основано и во Србија. Тој бара заедничка држава да се формира заедно под капата на српската монархија. Значи, ако јас... тоа е истиот национализам. Зошто овој шаблон што ни го применуваат нас, нели така?
Не го применат врз себе.
Ако го применат врз себе, како заклучок ние
ќе бидеме? Чиспаме Црби Бугари.
Да, ма национализмот не функционира
само така. Само затоа што тие не се во таа позиција. Ние, за жал, сме во таа позиција сами. За да
сакаш да кажеш дека говори сепак теоријата на силата.
Кој да, теоријата на силата, буквално. Инако, ако ја завртиме истиот метод да го применеме во збор, која било друга држава во светот, ќе се сопнете на истата приказна. Затоа што тој е ист модус операнди.
Зашто е градено.
Да.
И сега тука сакав само малку да појасниме некои работи. Спомна за социјалистичка Бугарија и каков бил односот, дека и во тој период се правиле те некои мучки, како што рече, но мора да спомнеме за Георги Димитров, дека во неговиот случај воопшто не било така. Еве,
може Георги Димитров да споделиш... заедно со Васил Куларов, тие се оние што предлагаат во суштина идејата
во Коминтерната за формирањето на македонската нација 34-та година Ѓорги Димитров.
Значи она ние што го знаеме како одлука на Коминтерната.
Тоа е поддршката на Ѓорги Димитров кон македонскиот народ и население, и тоа се викаше Димитровски курс на партијата, што се измени кога дојде на власт Тодор Живков. Овие позиции и вакви бугарски позиции на екстремен национализам се позициите на Тодор Живков. Тие се неизменети до денес. Значи тој истиот човек што правеше прослава за 1000 годишнина на Бугарија, кој што ги менуваше имињата на турското население, ги бугаризираше. Значи, тој истиот човек, комплетно истиот човек, истата идеја, само спакувана во еден европски шаблон. Инаку, комплетно во националното кредо, тоа истиот мотив на
дури се отиден и чекор понапред дека сега е и предавник
да.
Георги Димитров да. Во официалната да. Бугарска историја.
Тоа не така... можеше да се направи социјалистичка Бугарија, бидејќи да. Сепак беше пошто... ослобачена држава.
Точно, да.
Да, тоа сакав ја за... да кажам.
Сега веќе и ослободени се од тој терет и...
Па сигурно веќе е Георги
Димитров
не е некој светол лик веќе во бугарската
Бугарија. Бугарија абсолютно не е уште не е светол лик, уште времето кога го минира мавзолеот. Неговиот мавзолеј миниран.
Миниран,
не знаела за ова. Да, имаше мавзолеј во Софија во 90-тите години, тој е миниран. Имаше мавзолеј во Софија.
Од што, чија страна?
А тогашните власти сега не ме држат за збор, не се сеќам која партија беше на власт, но ова е после прехода, што ви кажат бугарите, после преодот, мавзолејот е миниран и таму има парк. Значи, тој е миниран 90-тите години, не ме држат за збор да не грешам да посочам точна година, но тоа беше спектакуларно прикажува телевизија.
Страшно. Епа еве тука и се менуваат работите всушност
односот. Тука е и се верува односот комплетно. Тие се сошто за Куризот го сметаат за една предавничка идеја затоа што нели тој дојде
условно изгубија територија.
Да.
Да.
Тоа е она што им ги одзеде териториите.
Па тој и за македонската држава го има Солун ние че го освоевме за малце.
Да, ма тука е различно бидејќи еве Ѓорги Димитров бил нели председател на бугарската да. Држава и со така председавал со Коминтерната и ја дал таа дозвола
за тие се, значи Васил Коаров прв пишува дека бугарската држава ја користи Пириска Македонија како своја колонија. Тоа е прв кој што директно го отсрнува тој и тоа после ќе видите како се менува. Истите писатели, истите луѓе кои што пишували во време на Ѓорги Димитров, кои што да декларираат македонска независност се, која ќе се сменат политички доколности, ќе ги редактираат и ќе ги реиздадат своите книги. Ако видите од книга во книга како се реиздавани изданијата, се губи тоа признавање на македонците, се зацврствува бугарското, овој живковизмот во суштина.
Дека овие со пиштол од наслепочница да. За време на пописот се пишеле
да, да, тоа. Да, да, да. Тоа е тоа, истиот став е на Живков и ден денес.
Другари, аз тука би заокружила дискусијата, ако немате да додадете нешто или да се поставите меѓусобно некое прашање.
Па нема вие.
Ја би рекол само дека наша во историска комисија има многу поголеми шанси да дојде на некој заклучоци од ова официјална.
Па и тука во тој контекст веќе и јас би дополнал дека... Наше е колку и да не притиска, да не се откажеме од оно што не е човечко достоинство, оно што е прифатливо.
Како за сите народи.
Да, за сите народи. Ние не смееме да станеме предмет на подкусурување во 21 век, предмет на негирање и предмет на омаловажување.